วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567หัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับปูตินสั่งเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ายชอยกูนั่งเลขาที่การสภาความมั่นคงชุมนุมหนุนปาเลสไตน์โผล่พิธีมอบปริญญาบัตรทั่วสหรัฐหน่วยงานสหรัฐคาดแสงเหนือโชว์รอบ2คืนวันอาทิตย์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานการประท้วงอิสราเอลฮามาสจุดประกายความคิดนักศึกษาไทยในสหรัฐเรื่องพื้นที่แสดงออกอย่างสันติจีนผนึกกำลังสหรัฐปราบผู้อพยพผิดกฎหมายและส่งท้ายกันด้วยท็อป5มูฟวี่นะครับอาณาจักรแห่งพิภพวานรกวาด56.5 ล้านดอลลาร์ปูฐานหนังซัมเมอร์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสวัสดีครับคุณนิติการก็วันนี้นะฮะผมสมพศภาผลกับคุณนิติการก็นั่งรายงานข่าวคู่กันนะครับใครที่ตอนนี้รับชมหรือว่ารับฟังเราทางวิทยุก็เข้ามากดมาดูกันได้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทางเว็บไซต์ VOA ไทย voathai.com ด้วยนะครับข่าวแรกที่เราจะไปคุยกันในวันนี้นะครับคุณนิติการก็เป็นประเด็นเรื่องของรัสเซียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยในระดับผู้นำของกระทรวงกลาโหม
น่าติดตามนะคะในภาวะที่รัสเซียกับยูเครนก็ยังคงมีประเด็นความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ขอให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันอาทิตย์นะคะโดยสั่งย้ายเซอร์เกย์ชอยกูไปนั่งในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียค่ะเอพีรายงานว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินได้เสนอให้แต่งตั้งอันเดรย์เบลูซอฟเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่แทนชอยกูซึ่งนั่งตำแหน่งนี้มานานหลายปีโดยการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปูตินกำลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่5และสงครามกับยูเครนก็ดำเนินมาสู่ปีที่3แล้วค่ะเมื่อวันอังคารที่แล้วคณะรัฐมนตรีของรัสเซียประกาศลาออกทั้งคณะนะคะตามที่กฎหมายของรัสเซียกำหนดเอาไว้ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อประธานาธิบดีเริ่มวาระใหม่ในการดำรงตำแหน่งค่ะและในวันอาทิตย์เช่นกันมีรายงานว่าประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในขณะที่รัสเซียเริ่มการบุกภาคพื้นดินรอบใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยมุ่งเป้าโจมตีเมืองและหมู่บ้านต่างๆด้วยปืนใหญ่จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนนะคะการต่อสู้อย่างดุเดือดทำให้กำลังทหารอย่างน้อย1หน่วยของยูเครนในเขตปกครองคาคิฟต้องถอยร่นไปและยูเครนต้องเสียดินแดนที่อยู่ในโซนสีเทาที่ติดกับชายแดนรัสเซียให้กับกองทัพรัสเซียเพิ่มขึ้นโดยการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้นในวันอาทิตย์ค่ะโดยมีสมรภูมิหลักอยู่ที่เมืองวอฟชักส์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนวอลโลดิเมียร์ทิโมเชนโกหัวหน้าตำรวจเขตปกครองคาคีฟได้บอกว่ากองทัพรัสเซียบุกเข้าไปในเมืองนี้จาก3ทิศทางและมีรถถังของกองทัพรัสเซียแล่นไปตามท้องถนนที่มุ่งหน้าสู่เมืองดังกล่าวนะคะผู้ว่าการคาคีฟโอเลชินีฮูบอฟระบุในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ว่าประชาชนอย่างน้อย 4,000 คนเดินทางออกจากคาคีฟตั้งแต่วันศุกร์ก่อนที่กองทัพรัสเซียจะเข้าโจมตีหมู่บ้านต่างๆ27แห่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ยืนยันว่าการยับยั้งการโจมตีของรัสเซียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้ขณะที่กองทัพยูเครนยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีโต้กลับใส่พื้นที่รอบเขตปกครองคาคิฟเช่นกันค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานด้วยว่าอาคารที่พักอาศัยความสูง10ชั้นแห่งหนึ่งในเบลโกรอดใกล้กับชายแดนยูเครนถล่มลงมาบางส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บ20คนโดยทางรัสเซียนั้นเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากยูเครนแต่ทางรัฐบาลกรุงเคียฟก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะคุณทรงโพสต์คะ
ครับจากประเด็นสงครามยูเครนมาที่สงครามอิสราเอลฮามาสบ้างนะครับอิสราเอลส่งกองกำลังรถถังเข้าไปที่เมืองจาบาริยาทางภาคเหนือของกาซาในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่โจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินถล่มใส่เมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาเมืองจาบาริยาคือที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกาซา มีผู้อาศัยอยู่มากกว่า 100,000 คนส่วนใหญ่คือลูกหลานของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เดิมของพวกเขาในช่วงสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อปี1948ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอิสราเอลในเวลาต่อมานะครับเมื่อคืนวันเสาร์กองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองจาลาบิยาได้พยายามป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในการเสริมกำลังทัพใหม่พลเรือตรีแดเนียลฮากอรีนะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงข่าวว่าเราสามารถระบุได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากลุ่มฮามาสใช้เมืองจาบาลิยาเป็นฐานที่มั่นในการสั่งสมกำลังรบขึ้นมาใหม่เราจึงปฏิบัติการที่นั่นเพื่อกำจัดความพยายามดังกล่าวกองทัพอิสราเอลส่งรถถังกลับเข้าไปที่เขตอัลเซตูนและอัลซาบราและมีรายงานการโจมตีอย่างหนักนะครับสร้างความเสียหายให้กับอาคารสูงหลายแห่งพลเรือตรีฮากอรีกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการในเขตเซตูนนั้นสามารถสังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ได้ถึง30คนนะครับ
ค่ะชาวเมืองจาบาลียาผู้หนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ค่ะว่ามีการโจมตีไม่หยุดยั้งทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินตั้งแต่เมื่อวานนี้พวกเขาโจมตีทุกหนแห่งรวมทั้งใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของผู้ที่สูญเสียบ้านของพวกเขาและยังบอกด้วยว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพออกไปด้านกองกำลังของฮามาสและกลุ่มนักรบอิสลามกล่าวว่าพวกเขาได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังและปืนใหญ่โจมตีใส่ทหารอิสราเอลในหลายพื้นที่ในกาซารวมทั้งในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์นับล้านคนในวันอาทิตย์คาดว่ามีชาวปาเลสไตน์นับพันครอบครัวเดินทางออกจากเมืองราฟาท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของกองทัพอิสราเอลซึ่งประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองชายแดนติดกับอียิปต์แห่งนี้ระหว่างสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนราว 1,200 คนและจับตัวประกันไปมากกว่า250คนนะคะนำไปสู่การโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้นดินของอิสราเอลเข้าใส่ฉนวนกาซาซึ่งคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 35,000 คนอ้างอิงจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกาซาค่ะคุณธงพจน
์ครับในอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกันนะครับผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์กลุ่มเล็กชุมนุมประท้วงตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐที่กำลังจัดพิธีมอบปริญญาบัตรนะฮะในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับบัณฑิตและผู้ปกครองรวมประมาณ100คนเดินออกจากพิธีมอบปริญญาบัตรขณะที่ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเกรนยังกินกำลังกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าผู้นี้นะครับตามรายงานของสื่อ WRIC TV ส่วนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันนะครับนักศึกษากลุ่มเล็กๆร่วมประท้วงด้วยการสวมชุดคลุยเดินโบกธงปาเลสไตน์ระหว่างพิธีจบการศึกษาโดยโฆษกของมหาวิทยาลัยระบุว่าการประท้วงจบลงโดยไม่มีการจับกลุ่มแต่อย่างใดส่วนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill นะครับผู้ประท้วงสาดสีแดงลงบนพื้นบันไดที่จะเข้าสู่อาคารแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีพิธีจบการศึกษาและที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กลุ่มผู้ประท้วงโบกธงชาติปาเลสไตน์ระหว่างพิธีมอบปริญญาบัตรก่อนที่จะถูกนำตัวไปจากบริเวณที่ทำพิธีท่ามกลางความไม่พอใจของผู้ร่วมงานนะครับการประท้วงปราบปรายในพิธีมอบปริญญาบัตรในสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปักหลักชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากรวมทั้งรื้อเต็นท์ผู้ที่ชุมนุมซึ่งนำมาปักไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ผู้ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งนั้นยอมรับข้อเสนอว่าจะสลายการประท้วงเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้พูดคุยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้นนะครับรวมทั้งการเพิ่มการสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในกาซาและสงครามยูเครนด้วยสำนักข่าว AP ระบุว่าตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับมีรายงานปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงอย่างน้อย75ครั้งตามมหาวิทยาลัย57แห่งทั่วสหรัฐนะครับมีการจับกุมไปแล้วเกือบ 2,900 คนนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
เกี่ยวกับ เรื่องนี้นะครับทาง VOA ไทยก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาชาวไทยนะครับจากมหาวิทยาลัย4แห่งในเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับกระแสการประท้วงในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อเรียกร้องให้สถานศึกษานั้นตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีคุณวัสมนอุจรินนะครับนำรายงานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอให้เราฟังกันเชิญครับ
การประท้วงของนักศึกษาส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐที่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการโจมตีปาเลสไตน์ของอิสราเอลและเรียกร้องให้สถานศึกษาตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับองค์กรและบริษัทต่างๆที่สนับสนุนอิสราเอลในช่วงสงครามในกาซาทวีความรุนแรงจนกลายเป็นเหตุจลาจลย่อมๆในรั้วสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐ AP รายงานว่านับจนถึงวันที่7พฤษภาคมมีนักศึกษาผู้ประท้วงถูกจับแล้วกว่า 2,600 คนในสถานศึกษา50แห่งทั่วสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติหลายมหาวิทยาลัยต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นไทม์นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กเล่าถึงสถานการณ์การประท้วงจนมีการปิดพื้นที่ไม่ให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย
ผมว่าผมมาโชคดีส่วนตัวที่ว่าเทอมนี้ผมเรียนน้อยมากๆแล้วเป็นคลาสที่แบบไม่มีสอบจริงจังผมแค่คิดว่าถ้าเป็นผมปี3เนี่ยก็คงมีปัญหาออกมาเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบทุกคนกำลังแบบตั้งใจเรียนแล้วบางคนแบบเรียนคลาสที่มันแบบอินโทรของปอโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเมเจอร์รีไควร์เมนต์แล้วการที่แบบไม่สามารถไปอ่านหนังสือในไลบรารีได้ไม่สามารถแบบมี proper แบบexam environment อะไรอย่างเงี้ยมันก็แฟลชแบ็คไปตอนโควิดอะครับ
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนปาเลสไตน์กับตำรวจภายในมหาวิทยาลัย Southern California หรือ USC ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงการจับกุมผู้ประท้วงกว่า93คนก่อนหน้านี้ทำให้มหาวิทยาลัยต้องงัดมาตรการตรวจรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาใช้จิราพรคูหาการนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปะภาพยนตร์ที่ USC เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เวลาที่เราจะเข้าออกเนี่ยเขาจะต้องเช็คstudent ID ของเราตลอดเวลาแล้วก็รถทุกคันก็จะต้องถูกเช็คด้วยซึ่งเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเช็คเขาก็บอกว่าให้แน่ใจว่าอยู่ไม่ได้เป็นสื่อคือเขาไม่ต้องการจะให้สื่อเข้ามาในมหาลัยซึ่งพอเวลาที่พอมันมีการเช็คอันเนี้ยค่ะมันก็ทำให้รถติดใช่ไหมคะนักเรียนก็เข้าออกยากนักเรียนมันก็ไปออกกันที่ประตูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆมหาลัยหลายๆโรงเรียนในมหาลัยมันก็มีหลายโรงเรียนใช่ไหมคะบางโรงเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนคลาสไปเป็นออนไลน์แต่อย่างของกวางเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคลาสไปเป็นออนไลน์ของกวางก็จะมีที่จะต้องไปทำงานตัดต่ออย่างวันที่มีประท้วงเนี่ยห้องตัดต่อก็อยู่ดีๆก็ปกติต้องปิดเที่ยงคืนวันก็ปิดเลยหนึ่งทุ่มก็บอกว่าปิดให้ทุกคนออก
ศิรภพพิชิตการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันเป็นอีกคนหนึ่งที่มาสังเกตการประท้วงในมหาวิทยาลัยของเขาเป็นระยะ
มาครับก็พยายามแบบว่าเดินมาดูเรื่อยๆครับแบบว่าเหมือนก็แบบตามข่าวจากแบบใน Twitter ใน Instagram ที่แบบเพื่อนแชร์ครับเพราะว่าเหมือนก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบไฟนอลแล้วแล้วก็มีแบบมีเปเปอร์หลายอันมากเลยว่าไม่ได้เวลาแบบมายืนประท้วงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าก็แบบเราไม่มั่นใจด้วยว่าจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าในบางวันก็แบบมี MPD มีแบบว่า GWPD มาอยู่ในสถานการณ์นะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าแบบในสถานการณ์จะเกิดการตึงเครียดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับยังรู้สึกปลอดภัยถ้าเทียบกับมหาลัยอื่นนะครับ
ขณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เป็นอีกแห่งที่มีบรรยากาศการประท้วงและการอยู่ร่วมกันทางความแตกต่างทางจุดยืนการเมืองสันติภาพสมศักดิ์นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะและนโยบายสาธารณสุขเล่าว่าม
ันเป็นโรงเรียนนโยบายรัฐใช่ไหมฮะมันก็คือเป็นโรงเรียนที่คุยเรื่องอย่างนี้เยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนจากหลายประเทศเข้ามาซึ่งก็คือมันก็มีทุนโดยตรงจากรัฐบาลอิสราเอลมีเพื่อนที่เป็นคนอิสราเอลแบบหลักสิบยี่สิบสามสิบคนชาว Jewish American เป็นอเมริกันเชื้อสายยิวเยอะอะไรประมาณนั้นครับแล้วนอกจากนั้นก็คือมีเพื่อนๆจากแบบประเทศมุสลิมอาจจะเป็นคนอินโดนีเซียคนจากประเทศอาหรับข้างๆก็คือมีเพื่อนหลายคนที่เป็นอาจจะเป็นคนเลบานอนที่เขาครอบครัวเขาโดนจรวดยิงเลยแบบโดนไวท์ฟอสฟอรัสต้องลี้ภัยอะไรนะฮะก็คือคนที่อารมณ์เขาโกรธแค้นเรื่องนี้เยอะก็มากมันก็มีความตึงเครียดในห้องเรียนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะว่ามันเป็นโรงเรียนที่แบบ เป็นเชิงด้านการทูตแล้วก็มันเป็นโรงเรียนที่คนส่วนใหญ่เข้ามาเขามีประสบการณ์ทำงานระดับหนึ่งแล้วก็พออยู่กันได้มันไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นแตกหักไม่ได้มีแบบอินซิเดนต์อะไรที่น่าเกลียด
นักศึกษาไทยที่พูดคุยกับ VOA สนับสนุนการมีพื้นที่ปลอดภัยต่อการแสดงออกอย่างสันติในรั้วมหาวิทยาลัย
ในฐานะนักศึกษานะคะถ้าเกิดว่าการประท้วงเป็นไปด้วยความสงบเราก็รู้สึกว่าในพื้นที่มหาลัยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่คนควรที่จะมาเพื่อการเรียนรู้เนาะแล้วก็มาเพื่อที่จะใช้เพื่อที่จะมาใช้ freedom of speech ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ควรที่จะสามารถทำได้ในพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่ควรจะมีการสลายการชุมนุมแบบรุนแรง
ทั้งนี้ทั้ง4มหาวิทยาลัยต่างออกแถลงการเตือนผู้ประท้วงถึงการเสี่ยงถูกลงโทษหนักทางวินัยหากยังมีการปักหลักประท้วงต่อไปโดยกล่าวว่าเกิดเหตุทำลายทรัพย์สินและข่มขู่นักศึกษาคนอื่นๆในช่วงใกล้สอบปลายภาคและช่วงใกล้ระดับปริญญาและทางมหาวิทยาลัยต้องยกระดับเพื่อปกป้องบรรยากาศการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยวัสมนอุจจรินทร์ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวัสมนก็เป็นประเด็นร้อนในสหรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆนะครับส่วนประเด็นร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับจีนกลับมาร่วมมือกับสหรัฐในการส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ยังติดค้างอยู่ในอเมริกานะครับกลับสู่มาตุภูมิท่ามกลางวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายล้นทะลักเข้าสหรัฐผ่านชายแดนอันเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ด้วยคุณนิธิการกำลังวันนะครับเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะจีนก็จับมือกับสหรัฐอย่างเงียบๆนะคะในการส่งกลับผู้อพยพผิดกฎหมายชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านบริเวณชายแดนทางตอนใต้ของอเมริกาหลังจากรัฐบาลปักกิ่งนั้นระงับแผนความช่วยเหลือดังกล่าวกับรัฐบาลวอชิงตันเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022นะคะเพื่อที่จะตอบโต้การเยือนไต้หวันของสส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในตอนนั้นนะคะนับตั้งแต่ความร่วมมือด้านการปราบปรามผู้อพยพเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายระงับไปชั่วคราวสหรัฐก็พบผู้อพยพจีนลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านชายแดนสหรัฐเม็กซิโกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะโดยข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP เมื่อปี2023ก็ระบุว่ามีการจับกุมพลเมืองจีนมากกว่า 37,000 คนที่ชายแดนทางตอนใต้ซึ่งมากกว่าปี2022เกือบ10เท่าตัวทีเดียวทางกระทรวงต่างประเทศจีนเผยกับ AP ในสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งยินดีจะรักษาการเจรจาและความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายด้านคนเข้าเมืองกับสหรัฐและจะยอมรับพลเมืองจีนที่สหรัฐส่งตัวกลับมานะคะเมื่อเดือนเมษายนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเผยกับสื่อ NBC ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนกำลังหารือในประเด็นนี้ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะ Ariel J. Russoto นักวิเคราะห์อาวุโสด้านนโยบายจาก Migration Policy Institute สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันให้ทัศนะกับ VOA ค่ะว่าในระยะสั้นการหารือลักษณะนี้อาจจะเพิ่มการส่งตัวผู้อพยพจริงกลับประเทศมากขึ้นแต่ว่าผลกระทบที่แท้จริงต่อกระบวนการตัดสินใจในเรื่องผู้อพยพนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับฝั่งสหรัฐในการพิจารณาค่ะ
ครับในส่วนของทิศทางผู้อพยพชาวจีนที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณนิติการ
ค่ะในสื่อ The New York Times รายงานว่าพลเมืองสัญชาติจีน 100,000 คนนะคะยังคงอาศัยอยู่ในอเมริกาแม้ว่าจะได้รับหมายให้ส่งตัวกลับประเทศไปแล้วก็ตามแต่ว่าในปีนี้ในทิศทางผู้อพยพจีนเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายทางชายแดนตอนใต้ของสหรัฐเริ่มลดลงนะคะหลังจากพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดย CBP บอกว่ามีการจับกุมผู้อพยพจีนเกือบ 6,000 คนในเดือนธันวาคมปีก่อนและในเดือนมกราคมปีนี้ลดลงมาเหลือ 3,700เดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาเหลือ 3,500 คนแล้วก็ในเดือนมีนาคมปีนี้นะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับกว่า 2,000 คนค่ะโดยโซโต้จาก Migration Policy Institute ก็เพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายเรื่องวีซ่าการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดและการปิดกั้นข้อมูลด้านเส้นทางการอพยพผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์มีผลต่อปริมาณผู้อพยพผิดกฎหมายจากจีนที่ลดลงไปค่ะ
แน่นอนว่าชาวจีนเวลาอยากจะอพยพมาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางการจีนปิดกั้นข้อมูลโดยเฉพาะปิดกั้นแพลตฟอร์มของโลกตะวันตกคราวนี้เนี่ยชาวจีนเหล่านี้ที่ต้องการหาข้อมูลทำอย่างไร
คือโตอินค่ะเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้นะคะมีปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าโจเซียนซึ่งในภาษาจีนก็คือแปลว่าการตามรอยแปลความถึงเส้นทางการตามรอยผู้อพยพชาวจีนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมายังสหรัฐจากเม็กซิโกและอเมริกาใต้บนแพลตฟอร์มโตอินซึ่งก็คล้ายกับ TikTok ในจีนแล้วก็สำหรับผู้อพยพจีนหลายคนเนี่ยนี่คือช่องทางหนึ่งในแหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่สำหรับเส้นทางอพยพนะคะเพราะว่าจีนก็ปิดกั้นทางเข้าถึงFacebook, YouTube และ X ในประเทศแต่ว่าล่าสุดจีนก็สกัดเนื้อหาเหล่านี
้
รวมถึงคำค้นหาสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตามรอยเส้นทางผู้อพยพนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานของรอยเตอร์ออกมาบอกว่ามีผู้อพยพชาวจีนออกมาเปิดเผยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกพบที่บริเวณชายแดนตอนใต้ของสหรัฐแล้วก็ใช้วิธีการอพยพเนี่ยคือไปเสิร์ชหาผ่านทางโตอินค่ะคุณสมพ
ศครับVOA ก็แน่นอนได้ไปตรวจสอบด้วยนะฮะความเป็นไปของเนื้อหาในโจเซียนแล้วพบอะไรบ้างนักวิเคราะห์มองปรากฏการณ์ที่ว่านี้ว่าอย่างไรบ้างคุณนิติการ
VOA ไปตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์โตอินเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็พบว่านอกเหนือจากการมีคลิปวิดีโอข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพจีนที่เดินทางข้ามแดนสหรัฐเข้ามาในจำนวนที่คือมีคอนเทนต์อยู่ไม่เยอะก็จริงและคำว่าโจเซียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดพอพิมพ์เข้าไปเสิร์ชปุ๊บก็ไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับการเส้นทางอพยพใดๆอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีของ TikTok หรือว่าโตอินเวอร์ชันต่างประเทศที่ Bydance ก็เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มสังเกตตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยถูกถอดออกไปหมดถูกปิดกั้นออกไปหมดแล้วก็มีการระบุด้วยว่าเนื้อหาอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือเนื้อหาละเมิดกฎชุมชนของ TikTokวิวเอก็เลยติดต่อไปยังบริษัท Bydance เพื่อขอความเห็นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะ
ค
แต่ในทัศนะของผู้อำนวยการจีนฮ่องกงและไต้หวันแห่ง Freedom House ในกรุงวอชิงตันหวังยาโชบอกว่าปรากฏการณ์โจเซียนนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจรัฐบาลปักกิ่งของชาวจีนอย่างเห็นได้ชัดและอธิบายว่าทำไมถึงมีการกวาดล้างเนื้อหาบนโตอินของรัฐบาลจีนค่ะคุณสมพศ
ครับก็เป็นประเด็นนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงกันบ่อยนักนะครับเรื่องของผู้อพยพชาวจีนที่ทะลักเข้ามาในอเมริกาทางด้านพรมแดนทางด้านใต้นะครับขอบคุณครับคุณนิธิการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับติดตามรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ YouTube Facebook Instagram และ X ครับเข้ารายงานความบันเทิงกันบ้างนะครับคุณนิธิการ
ค่ะ
ไปอันดับหนัง Kingdom of the Planet of the Apes นะครับหรือในชื่อไทยอาณาจักรแห่งพิภพวานรคล้องบัลลังก์ทำเงินในสุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายรายได้เปิดตัวไม่น้อยนะฮะ 56.5 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับเป็นภาพยนตร์ภาคที่4ของชุด The Planet of the Apes แล้วนะครับซึ่งเป็นการจับมือกันของสตูดิโอ 20th Century กับดิสนีย์เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับ3ของปีนี้นะครับรองจากดูนพาร์ท2และกังฟูแพนด้าภาค4ที่ออกฉายเมื่อเดือนมีนาคม Planet of the Apes ภาคล่าสุดนี้ทำเงินทั่วโลกไปได้แล้ว129ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกก็ได้เสียงวิจารณ์ด้านบวกนะครับโดยเฉพาะ Special Effects ที่ขนกันมาเอาใจคุณผู้ชมนั่นเองความสำเร็จนี้ก็ทำให้หนังที่รอเปิดตัวในซัมเมอร์นี้ก็ใจชื้นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Despicable Me ภาค4แล้วก็ Deadpool and Wolverine ด้วยนะครับอันดับ2 The Fall Guy หล่นลงมาจากบัลลังก์แชมป์รายได้ล่าสุด 13.7 ล้านดอลลาร์อันดับ3 Challengers นะครับหนังกีฬาปนโรแมนติกเก็บไปได้อีก 4.7 ล้านดอลลาร์อันดับ4หนังสยองขวัญ Taro และอันดับ5ยังอยู่ยังเหนียวแน่นนะครับ Godzilla X ของ The New Empire นั่นเองครับนั่นก็เป็น5อันดับนะครับคุณนิติการ
ถ้าใครยังไม่ค่อยปลื้มในการดูหนังนะคะจะพาไปดูแสงเหนือกันในสหรัฐเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานด้านบรรยากาศของสหรัฐระบุว่าคืนวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะคะอาจจะมีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์แสงเหนือกันต่อนะคะแต่ว่าอยู่ในระดับที่เบาบางกว่าเมื่อวันเสาร์จากหลายรัฐทั่วอเมริกานะคะสำนักงานสมุดสารและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA นะคะบอกว่าปรากฏการณ์พายุสุริยะหรือ Solar Stormจะส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลกจนถึงคืนวันอาทิตย์นี้นะคะนั่นหมายความว่า อาจจะได้เห็นแสงเหนือได้อีกครั้งในหลายรัฐแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะได้ชมแสงเหนือคือต้องออกทริปไปรัฐอลาสก้ากันเลยนะคะรวมถึงตอนเหนือของแคนาดาแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียแต่ว่าพายุสุริยะที่วนเวียนมาทุก11ปีและบรรจบครบรอบอีกครั้งในปี2024ก็ทำให้เห็นปรากฏการณ์แสงเหนือแบบคุ้มค่าคือดูกันแบบฉ่ำๆเพราะว่าพื้นที่ในหลายประเทศคือเห็นได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาขั้วโลกเหนืออีกต่อไปและในค่ำคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยก็มีการถ่ายรูปกันว่ามีการพบแสงเหนือระดับเข้มข้นแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นมาก่อนอย่างที่เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษสเปนและจีนรวมทั้งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลอีกเรื่องนึงก็คือปรากฏการณ์นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายไฟฟ้าการสื่อสารแล้วก็ระบบบอกตำแหน่งของดาวเทียมแต่ว่าก็ยังไม่พบเจอปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงแต่อย่างใดค่ะคุณสมพศ
ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็นั่งดูแสงเหนือจากทางทีวีของเรากันแบบช่ำๆเหมือนกันนะ ถึงเราจะไม่ได้ไปเห็นของจริงนะครับ แต่ใครที่ไม่ได้เห็นแสงเหนือ Northern Light อาจจะแบบว่าเฮ้ยมี Blue Light แต่จริงๆแล้ว Blue Light นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ
Blue
Light ก็คือแสงที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ย ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับล่าสุดก็มีผลสำรวจโดยมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาตินะครับ National Sleep Foundation บอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอเมริกันเนี่ยจ้องจอโทรศัพท์มือถือของพวกเขาภายในช่วง1ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนซึ่งเป็นผลเสียต่อการนอนหลับอย่างมากเลยนะครับเมลิซ่ามิลานักส์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Medical University of South Carolina บอกว่าสมองของเราเนี่ยต้องการเวลาพักให้เย็นลงก่อนที่จะเข้านอนเพื่อที่จะเข้าสู่วงจรการนอนหลับลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูร่างกายนั่นเองนอนหลับไม่พอนี่โรคร้ายตามมานะคุณโรควิตกกังวลโรคน้ำหนักตัวเกินนอกจากนี้ก็กระทบต่อผลกระทบต่อระบบนาฬิกาในตัวเราซึ่งควบคุมการนอนแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆด้วยลิซ่าสตราวส์นะครับนักจิตวิทยาการนอนหลับเขาบอกว่าการจ้องหน้าจอนานๆสามารถสร้างปัญหาต่อการนอนหลับได้หลายประการเช่นสมองของเราจะประมวลว่าแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่แค่แสงสีน้ำเงินอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเป็นแสงอื่นๆด้วยเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นแสงสมองจะคิดว่าเป็นแสงอาทิตย
์ oh.
ก็จะไปรบกวนระบบการผลิตสารเมลาโทนินแล้วก็ทำให้กระบวนการหลับลึกเนี่ยล่าช้าออกไป ไม่ใช่แสงจากหน้าจอเท่านั้นนะครับแต่การที่เราใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนเนี่ยยังอาจส่งผลให้เกิดเทคโนสตรีสนะครับหรือความเครียดจากเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ทั้งสิ้นนะครับนักจิตวิทยาผู้นี้แนะนำบอกว่า 1. ให้วางโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ไกลๆเลยเอาไว้ห้องอื่นก็ได
้
นะครับ2. หากิจกรรมทำคือนอกจากวางโทรศัพท์แล้วต้องหากิจกรรมทำเวลาก่อนจะเข้านอน1ชั่วโมงเนี่ยอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจะไปเตรียมอาหารสำหรับวันรุ่งขึ้นเล่นกับสมาชิกในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อที่จะให้สมองได้พักก่อนนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้เขาบอกว่าปรับสิ่งแวดล้อมในห้องคือปรับนิดๆหน่อยๆคือแทนเอาที่นอนเนี่ยเอาหมอนเนี่ยเอาไว้ให้นอนจริง
ๆ oh.
ถ้าเราจะอ่านหนังสือเนี่ยเราอาจจะไปหาจุดอื่นอาจจะเป็นโซฟาในห้องนอนหรือว่า ส่วนอื่นของเตียงแต่ว่าอย่าไปนอนตรงที่จะนอนดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าหมอนจุดที่นอนเนี่ยทิ้งไว้สำหรับการนอนจริงๆนั่นเป็นคำแนะนำของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับก็มาช่วยให้เราได้นอนหลับกันได้ดีขึ้นนะครับในแต่ละวันนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาพลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วอชคุณนิติการ
สวัสดีค่ะ
ยังจำได้นะว่าเวลาฟังคุณทรงพจน์เนี่ยคุณทรงพจน์จะมีข้อมูลเรื่องการนอนมาเรื่อย
ๆง่วงนอน
แ
ล้วฮะ
ด้านการนอนหลับ
คุณทรงพจน์น่าจะสมทบทุนให้มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติค่ะก็เลยได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เยอะ
ช่แต่ว่าการนอน
การนอนไม่ผิดใช่ไหมคุณสมพ
ศไม่ผิดครับเพราะว่าผมนี่จะต้องพยายามที่จะหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการนอนเป็นคนชอบนอนด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน
ใช่
คือการนอน
ก็รู้ว่าการนอนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนอนน้อยนี่ไม่ไหวนะฮะเราก็คงจะรู้ดีตื่นมาก็ทำอะไรก็คือมันจะไม่สดใสไม่แจ่มใส
แต่เหมือนเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งนะว่าการอยู่ห่างจากโทรศัพท์อย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลประโยชน์กับร่างกายเราได้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งการศึกษาที่ช่วยตอกย้ำความสำคัญของการเอาตัวให้อยู่ไกลจากสมาร์ทโฟน1ชั่วโมงก่อนนอนค่ะ
ใช่อันนี้นำไปปฏิบัติได้เลยนะคะเพราะแหมสมองคิดว่าเป็นกลางวันเลยให้เราเตรียมตัวอีกสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนอนเลยเมื่อหัวถึงหมอนต้องเอาจอไปไกลๆให้สมองรับรู้ว่าไม่มีแสงแล้วนะตั้ง1ชั่วโมงแล้วต้องนอน